نواف نواف شاخذة خرشيبة أي قرمان 1972 يل تقولقامة كسبن خمشيرا برنش مايدا بويروخ چقاند يقند اغنى إشكي كرقاند صنامز كارانتين ده بغانو چن بزغة جو بير بي بوراش كاند شو انجيت إشكي كروما أورو بيرقاند إشلما بقول سنة بولنارم بورو چن كواتا أولو يقند اغنى إشكي كرقاند موزا
Qayerga?
Lekin bir kuni endokrinologistga, endokrinologistga dispanserga.
Bu Navoiy shahridami?
Ha, Navoiy viloyat endokrinologistga dispanserda.
Demak, gaplaringizdan tushunishim bo'yicha boquvchingiz yo'q, turmush o'rtog'ingiz yo'q, ha?
Vafot etgan, voyaga yetmagan farzandlarim bor.
Nechta farzandingiz bor?
Shunga ikkitasi voyaga yetgan, ikkitasi kichkina.
Necha yosh kichkinalari?
Kichigisi 2015-yil 5-ga kirdi.
Demak, shu paytgacha ishlamagan bo'lsangiz, qanday boqdingiz ularni?
Xo'jayin unaqa boquvchi yo'qotgan pensiya olar. Qiyinchilik bilan nima qilardim. Endi shu yugur-yugur bilan ishga kirgandim. Ishxonamiz yopilib qoldi. Keyin mayli ishla qolay deb o'z xohishim bilan ishga chiqqandim. Ishladim 14 kun. Hammasi joyida edi. Analiz topshirdik. Yaxshi. Edi bilmadim nima bo'ldi, qayerda qanaqa xatolikka yo'l bo'ldi. Ozgina o'zimni sog'ligimga ta'sir qilib qo'ydi.
Sizda virus yuqqani tasdiqlanganmi?
Ikkinchi man 19 iyunga ishga kirish oldi analiz topshirdim. Dopis berishdi kirishga. Keyin 9 kundan keyin ishlash jarayonida 9 kundan keyin topshirdim. Yaxshi edi. Ikkinchi analizman, uchinchi analizim ketish vaqtim bu 2 iyulga topshirdim, chunki 3 iyulga chiqib ketishim kerak edi 14 kunda. Bir kun oldin o'sha yerda yomon bo'lib ahvolim yomon bo'lib boshladi. Shu odeleniyada kasallar nimasida yomon bo'lib boshladi. Men atravleniya bo'lmaganmi, qustim, nimaga bunday bo'ldim deb nima qilib boshladim. Keyin analiz topshirdik. Analizim chiqdi. Ketolmay qoldim. Qoldim chunki uyda yosh bolalarim bor uchun uyda bolalarim bilmasdi. O'rnimga kishi kelmadi. Kelsa uyga keng boraman deb bolalarni qo'rqitmaslik uchun izolyatorda qoldim.
Endi bizga yozgan arizangizda aytishingizcha dori darmon berilmagan, sizga hech kim qaramagan. Shunaqami?
O'sha endi shaharda qolganimdan keyin mayli kasal bo'lsam, agar menga bironta ukol qilinglar, dori beringlar, bundoq yotmay deb aytganimda 2 kun kapilsa qo'yishdi. 2 kun qo'yib ketishadi, o'zim o'chirib olib tashayman. Tamom, isitma, umuman doktorlarimiz kelib xabar olgani yo'q. Isitmamni ham o'lchashga hech kim, o'zim ashxonada ishlasam ham hech qanaqa bir e'tibor bo'lgani yo'q. Aytganimda injiqlik qilmang, injiqlik qilsangiz sizni qizil hududga kirgizib tashlayman deb shtab boshlig'i faqat iddao qildi. Sizga yaxshilik qilib olib qoldim, uyingizga ketkizmay olib qoldim sizni shu yerga. Indamay yotavermaysizmi endi? Bo'lmasa ichkariga ko'rib o'tiribsiz ahvolda. Kasallarga kirgizib tashlayman.
Qizil hudud degani o'sha COVID aniqlangan bemorlar yotgan shifoxonami u? Endi opajon, xullas, demak sizga yaxshi qarashmadi. Nima uchun yaxshi qarashmadi?
Masalan, nimaga?
Bemor ko'pmidi? Yo,
bemor ko'pligicha ko'p qo'rqishdi shekilli menda. Qo'rqishda qo'rqishgan bo'lsa ham himoya kiyimi bordimi? Achinarli holati. Men bir kunda 3-4 marta 3-4 soatdan yuqoriga ishlab kelardim.
Yuqoriga deganingiz nima degani?
Ko'r o'sha nimagada, qizil hududgada, zaniyamizda yashil hududi bor, qizil hududi bordi, chegaralangan.
Siz COVID tasdiqlangan bo'lsa, nima uchun qizil hududga o'tishdan qo'rqdingiz? U yerda har holda sizga qarashardi-da.
Qarasa, shu yerda ham izolyatorda ham qarashardi. Endi kasallar bilan aralashib bo'lib ketmay deb ham ancha endi boyagi kasallikda ham unchalik ham yuqtirib olgani hechgina tan olgimam kelmadida o'zim ham. Balki nimasdir degan fikram bo'ldida o'zimda qanaqadir, chunki buni bilmaysiz qanaqa nima ekanligini.
Hozir ahvolingiz qanday endi? Hozir uydasiz-a, tushunishim bo'yicha.
6-sinfga bitta analiz topshirdim. Bu analizim mantiq chiqdi deb aytishdi. Lekin sog'ligim yaxshi emas edi, unchalik emas edi. Isitmalarim bor edi. Lekin tahlil natijasi shunday bo'lgandan keyin men ketay uyga deb uyga keldim. Uyga keldim ham, uyga shu yotganim hali yo'ldan dori oldim. Qasdan uyimiz pastida apteka bor. Shu dorilar bilan ichib o'zimga ukol qildim. Osha o'zimizda ko'rgan ukollardan. Undan anaqa o'zimizni poliklinikaga qo'ng'iroq qildim. Oilaviy hozir dori yo'q. Biz borolmaymiz, sizdan kasal yuqtirishimiz mumkin deb shu bilan kelishmadi hech kim.
Tushunarli. Endi demak hozir sizda manfiy chiqdi.
5-chisladan manfiy deb aytishdi-da endi analiz javobini. Men tasha bering shtab boshlig'iga deb aniqlaganimda tasha berishdi. Manfiy chiqib bu 5-chi, 6-chi chisladami, iyuldami shuni. Undan keyin analiz umuman ahvolim juda og'ir edi. Chiqib qolganim yo'q, hech qayerga chiqib qolganim yo'q chunki hali tuzalganim yo'q. Hamma joyim qaltiraydi. Nima qilaman? Oyoq qo'llarimga umuman kuch yo'qdi, kuch yo'q.
Tem bo'lib boquvchingiz yo'q edi.
Xo'jayinim yo'q, bolalarim yo'q.
Xullas, mana medsestrasiz. Sog'lomidiz, xizmatni qildingiz, kasal bo'ldingiz, qarovsiz qoldingiz. Siz nafaqat hamshira bo'lganingiz uchun, ish vaqtida kasallikni yuqtirib olganingiz uchun tibbiyot xodimlariga alohida maoshlar va'da qilingan edi. Sizda shuncha imkoniyat bo'lib turib, demak, birortasini olmabsiz-da siz, a?
Bolalarim qoldi, uyonaman. Yaxshi bo'lsa, meni ishlayman. Bu mani kasbimda o'zim yaxshi ko'rgan kasbim uchun ishga ketdim.
Ya'ni sizga yordamlar ham shu narsasi kerak emas, tuzalsangiz bo'ldi.
Endi yaxshi bo'lib ketsam bo'ldi deb qoldim. Shundan qilmayman.
Tirikchiligingiz qanday bo'lyapti endi? Hech bo'lmasa ishlagan paytingizga pulingizni ola oldingizmi? 5 millionmi, 10 millionmi berishdimi?
Yo'q, hali hech qanaqa pul olganim yo'q. Uni mayda ishga kirgan bo'lsam, karantinga ishxona yopilgan, faqat buyrug'i chiqqandi. May, iyun, mana 6-iyulga 1 million 250 ming tushgan.
3 oyga 1 million 200 ming pul. Buni ustiga kasallik deng.
Ustiga kasallik. Qon qo'shni 11.97 ga kelib telefon qilgandim, kelsam bo'ldi, och ekan. Tirbichilik yo'q ekan. Mahallaga telefon qildim, lekin hali hech qanaqa nima bo'lgani yo'q. Ana katta qizim bor, ashu bu narsa olib kelib beradi, birga yeyishadi. Shunaqa qilib o'tirishdi ular qishloqda.
Demak, katta qiz.
O'zimni oldimga yo'latganim yo'q ular. Men bir o'zim faqat ketadi qizim, ikki marta bir kunda. Aytardim albatta, mana prezidentimiz shuncha imkoniyat, shuncha bizaga nima qilib berdi, mayli biz davolashga kirdik, bundan qo'rqmaymiz, mayli sog'lom bo'lsam yanada ishlayveraman, ishlayman. Shu o'z vaqtda oylik maoshimizni olib tursak, men bunday bo'lib qolgan vaqtimiz sog'ligimiz uchun, yeb ichishimiz uchun o'sha dori pullarimizni shu vaqtda bersa yaxshi bo'lardi. Har kuni televizorda aytishadi, bizning oyliklar berishadi. Men bu yuqtirganga yo bo'lmasa nima bo'lganda vaqtiga olasizlar deydi. Hali kutyapman, lekin olib ketishgani yo'q. Aytgani ham yo'qki olib keting deb berishadimi, yo'qmi endi.